Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je autor neuvěřitelných a přitom uvěřitelných postav a příběhů, dramatik, scénárista a režisér Petr Zelenka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych na úvod, protože vy máte rád absurdní situace, takové paradoxní jevy, tak jsem se chtěla zeptat, kdy vy jste se vlastně sám naposledy dostal do takové situace, že jste se viděl ze zhora, díval jste se a říkal jste si, nemůžu věřit tomu, že tohle žiju, nebo že to dělám, nebo že se mi tohle zrovna děje.
Já jsem to měl tak před 2 lety, ale nemůžu vám říct, co to bylo za situace.
Je to tak intimní, že to nemůžete říct?
No, je to tak. Ale díval jsem se sám na sebe jako na postavu románovou a říkal jsem si, že bych to nemohl psát, protože by to bylo příliš vlastně jako červená knihovna. No.
A když má člověk ten dar, že v nějakou chvíli sám sebe vidí se zhora jako postavu na cizím plátně v podstatě, pobaví se u toho ještě?
Já se u toho ještě trošku pobavil. Asi tak z 5%.
Dobře, dobře. Nebudeme to rozbírat. Za malou chvíli se budeme věnovat seriálu Dubbing Street, velký hit současnosti, dobré ohlasy. A dnešní host radiožurnálu Petr Zelenka je jeho autorem.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Dubbing Street byla hra, kterou jste před 5 lety? Asi tak?
To byl prosinec 2012, byla premiéra.
Nastudoval v Davidském divadle. Když se člověku párkrát úspěšně podaří udělat z divadelní hry film, může doufat, že se to zase vyvede? Jinými slovy, při tom psaní počítá už člověk tak trošku s tím?
Ne, při tom psaní jsem s tím nikdy nepočítal, ani v tomto případě jsem s tím nepočítal a ten nápad přišel až někdy tak za půl roku potom, když jsem viděl to představení. Ale pozor, já teda nepovažuji třeba Příběhy obyčejného šílenství za příliš úspěšnou adaptaci filmovou mé vlastní divadelní hry.
Takže já nedokážu posoudit, já viděla film a ten mě bavil. Bohužel divadlo jsem...
No, autor to má jinak. A to divadlo mělo nějaký kouzlo, který ten film potom pro mě třeba neměl. Takže já to vnímám jako veliký úskalý a veliký, velice nebezpečný proces.
Přesto se do něj ale znova pouštíte, tak z jakého důvodu? A teď navíc pozor, Dubbing Street už není film, Dubbing Street je 12-dílný seriál, vlastně vaše seriálová prvotina.
Přesně tak, je to můj seriálový debut a já jsem si chtěl vyzkoušet seriál, byť takhle krátký formát, půlhodinový, ale v podstatě příběhový seriál.
Ale mě zajímá ta motivace, proč se do toho člověk pustí, jenom proto, že si to chce vyzkoušet? Nebo protože za ním Davidské divadlo chodí a říká, hele, je to dobrý, pojď uděláme z toho něco, film, seriál,
ne, tak,
něco.
Ne, tak je tady ta tradice toho mého tatínka, který byl veliký seriálový autor a dělal teda dramatizace velké literatury do seriálů, většinou 10 až 13 dílných velkých hodinových seriálů. A v podstatě i ten seriál jako žánr tady zakládal v této zemi v tom 66. 67. roce. A takže tady je takovej nade mnou prostě ten předobraz toho otce seriálového spisovatele. A takže bylo skoro nemožné si to někdy nevyzkoušet. Hmm. Prostě.
No, když má člověk takovýhle předobraz a před očima třeba seriál jako Cirkus Humberto a ví, že to je seriál, na který se po 20, 30 letech je možné v klidu podívat, způsobuje to v něm jakýsi vnitřní neklid, když si říká, nebo jestli si říká, taky bych chtěla, aby se třeba za 20 let tomu ještě lidi smáli.
No, způsobuje to takovou žárlivost úplně a oni měli teda tenkrát štěstí, že vlastně začínali v dobách, kdy ta televize byla mladá a neměla ten archív tak obsáhlý, takže oni nesoutěžili s takovým množstvím archivních pořadů, jako soutěžíme my dneska. Jo, takže ono to samozřejmě čím dál těžší s něčím uspět, protože to množství těch krásných věcí z minulosti vás prostě převálcuje. Takže já tady soutěžím s panem Tau, prostě s návštěvníkama, že, a tak dále.
A berete to jako soutěž? A nebo si říkáte, ne, doba je jiná, tohle je třeba taky trošku jiný žánr, i ty seriály se dělají úplně jinak, než se dělali kdysi.
Nejenom, že já to beru jako soutěž, hlavně Česká televize a programová rada to bere jako, nebo programové oddělení to bere jako soutěž. Oni vám to velice přesně vyčíslí. A tam je vlastně vždycky hezký, když třeba 40 let starý pořád má větší sledovanost než ten váš současný dnešní.
To by mě trošku deprimovalo.
Je to depresivní, ale to je prostě ta soutěž.
Když jste psal Dubbing Street, tak jste řekl, že jste si myslel, že to trošku natáhnete a upravíte nějaké dialogy a bude to. A nakonec tedy dílu je 12. Kolik jste jich musel poctivě dopsat? Nakolik dal ten původní text a co potom vlastně muselo vznikat extra?
No skutečně ten původní text vydal na nějaký 2 až 3 díly z těch 12, takže 3/4 jsem musel dopsat. Někdy mě to bavilo, někdy to bylo trápení. No, ale nakonec to nějak zaklaplo záhadně prostě do sebe a ty lidi, ty postavy to nějak propojili, ty díly.
O seriálu Dubbing Street mluvím s dnešním hostem Radiožurnálu, jejím scénárista a režisér Petr Zelenka. Já jsem poprvé zaregistrovala název něčeho, co jsem neznala předtím, a to jsou cameo role. Než se dostaneme k tomu, co to je, kde se vzalo to české slovo?
Já nevím, jestli to slovo nepoužíváme špatně, protože já jsem se s tím setkal u amerických filmů, ale ne v případech, kdy herec hraje sám sebe, ale kdy herec takzvaně nám prochází. A v případě, že máte třeba jenom Jacka Nicholsona, který si tam zahraje v nějakém filmu takový štěk na půl dne, prostě přijde na natáčení, když se mu to zrovna hodí a jen tam tak projde, ale to neznamená, že hraje sám sebe. Tak já myslím, že tohle původně ten výraz znamená.
A to je z angličtiny teda překlad?
No, ono to vypadá, že to bude něco z latiny, ale jako nevím.
Jo,
no. V angličtině se to používá. No.
Já když jsem to viděla v přepisu českém, tak si říkám, tak to toho vím ještě hodně málo, hledala jsem. Nicméně pojďme k podstatě té role.
Výraz vlastně angličtina proto výraz podle mě nemá, protože tam je zakázáno, aby herec hrál sám sebe, protože z právních důvodů je to nesmírně komplikovaný a nevíte, s kým pak uzavřít smlouvu a na co. No, takže to je taková moje specialita. Taková anti-hollywoodská, bych řekl.
Viktor Price, Jiří Bartoška, toho jsme viděli v tom prvním díle, nebo Vilma Cibulková, tak jak je znáte, hrají v tom vašem seriálu v Dubbing Streetu opravdu sami sebe?
No já tyhle herce znám z různých rolí, takže jestli hrajou sami sebe, to já nevím. Já jsem tam Jirku Bartošku režíroval tak, jak mi hrál v Příbězích obyčejného šílenství.
No, já jsem si říkala, když to člověk píše, tak se možná docela pobaví, protože mluvit někomu v krematoriu a nechat si to celé napovídat, navíc ještě, já vím, že Jirka Bartoška je trošku dyslektik a dysgrafik, takže vím, že ta pravděpodobnost tam je poměrně veliká, ale stejně, když to člověk píše, tak se asi trošku pobaví. Může se režisér smát na place, když se toho potom ten umělec opravdu zhostí se vší parádou?
Ježíš, samozřejmě. To já se na place směju pravidelně a hodně. Takže jako u všech filmů, který jsem režíroval, jsme se smáli vždycky na place a nejednou.
No ale vy se nemůžete smát, vy je přece rušíte, když oni tam ve strašnickém krematoriu něco zcela seriózně prostě říkají, tak se nemůžete smát nahlas.
No ale já se nesměju do ostrý, já se směju během zkoušek toho záběru, jo. A potom se směju u toho monitoru, když si to pouštíme znova. A to je pro ten štáb a pro ty herce nesmírně osvobozující.
Že to udělali dobře.
Ano, ano, oni vlastně chtějí, aby... Oni jsou prostě takový děti a jsou rádi, když je někdo ocení. A tím, že já se směju tomu, co udělali správně, směšně, tak je vlastně podpořím.
V těch cameo rolích jste mluvil o tom, že došlo k něčemu jako přirozený výběr. Můžete to nějak přiblížit?
No mě hodně lidí odmítalo tyhle ty role.
Ale odmítalo, jakože to je štěk, který hrát nebudou, nebo...
Že nechtějí hrát sami sebe, takzvaně, protože oni si to někteří lidi berou osobně, když ta postava se jmenuje jako oni, tak se s ní nějak přehnaně stotožňují. Herci teda, což je zvláštní. Jo. Takže já, když jsem s Janem Hartlem začínal, jako jsem ho oslovil, jestli by nehrál Jana Hartla, jako herce, který nemluví zprostě, tak on se nějak zvláštně urazil, tak jsem pátral dál, až skončil jsem u toho Viktora Price.
A toho jste prý trošku vydíral.
Ano, to já jsem někde říkal v tisku, že jsem vydíral úplně natvrdo a vědomě. Ty jsme si řekli, že ho budu vydírat a já jsem ho vydíral, protože on mi odmítnul v Knoflíkářích tu roli toho knoflíkáře a pak toho litoval. Ale opakovaně o tom mluvili, jsme se někde setkali. Tak říkal, to je škoda, to jsem tenkrát měl vzít, no ale mi se to zdálo vulgární, jak to bylo napsané, pak samozřejmě to vulgární nebylo, když se to natočilo. A já jsem říkal, no Viktor, a teď je znova ten samý případ, že to zase vypadá na tom papíře velice vulgárně, až to natočíme, tak to bude nádherný a bude to úplný majstrštyk. abyste pak nelitoval.
Co vás na celém tom příběhu Dubbing Street nejvíc baví, nebo co vás vlastně fascinuje?
No, fascinujeme prolínání vlastně tří realit. Jo, tam my jsme si dotočili ty filmy, který oni dabujou. Takový ukázky, útržky vlastně.
To znamená,
vlastně,
to, co oni tam dabují, to není reálný, to neexistuje vlastně.
To neexistuje, to jsme si dotočili, ale to vlastně to hlavní, co oni dabujou, to je seriál animovaný Kapitán Filska. Ten začne od pátého dílu, potom tam vstupovat vlastně třema takovýma výraznýma epizodama. A oni nejenom, že začnou pak trochu ty Filcky vlastně, který založili kapelu a o nich je ten seriál vnořený vlastně v tomhle seriálu, tak ty postavy pak začnou trošku připomínat. Taky a mají některé společné rysy, nebo třeba tu dodávku pak mají společnou. A tak, ale...
Já se omluvám, to je jedna... nezlobte se, ale... Já si jenom představuju, že bych měla vůbec říct ve veřejnoprávním rozhlase Kapitán Filcka a fakt mi to nejde. Proč to je, se to jmenuje to je, takhle?
To je animovaný seriál, který jsme si my natočili, americký, jakoby, který je o tom, že Filcky založili kapelu. To jsou maňásci, roztomilí, takový asi 50 cm vysoký. A cestujou a mají turné, jak si je lidi předávají, tak oni vlastně vyjedou na turné s tou kapelou. A pak je tam samozřejmě chlapík, který chytil Filcky, ale zjistil, že hrajou. A je tím fascinovaný, teď to všem jako vypráví a všichni ho mají za blázna, čili tohle to tam rozehráváme jako takový zanořený děj.
Takže taková ta zelenkovská absurdita někde se musela vynořit.
Pod povrchem, ano, mm-hmm. ano. No a tohle je vlastně jedna rovina toho, jsou ty příspěvky, které jsme si natočili, kde já jsem mohl být úplně stylizovaný, jak jsem chtěl, úplně jiný, než je zbytek toho seriálu. A pak jsou tam ještě samozřejmě ty lidi, kteří hrajou sami sebe. Takže vy tam máte prostě Vaška Neužila, který hraje postavu, dabuje nějakou Filcku vlastně animovanou a do toho se na něj dívá pan Price, který hraje postavu, která se jmenuje Price, jo, a všechny tyhle ty roviny do sebe, tak to mě strašně fascinuje na tom.
No a na ty Filcky jste přišel jak?
Já nevím, já jsem v té divadelní hře tam máme nějaký pořad, který jsme převzali z MTV. A tady jsme samozřejmě nemohli nic použít, co by existovalo kvůli právům, takže já jsem přemýšlel, aby to bylo něco, co je trošku košilatý, trošku takový jako chucpe, ale zároveň nesmírně milý a přišel jsem vlastně na ty postavičky těch Filcek, který jakoby nikdo nemá rád, takový chudáci a přitom jsou hrozně milí a snaží se vlastně a potom oni teda zemřou, je to smutný a ten kapitán to přežije jediné, má takovou pohřební řeč a říká, že prostě se nemají kam schovat, že ty ženský se holej, ubývá chlupů na světě a že nechce žít v tom depilovaném světě. A je to dojemný prostě, jo. Takže...
A co Petr Zelenka, tomu se chce žít v depilovaném světě?
Já jsem se okamžitě
stotožnil s těma. Já tam tu alegorii vidím, já to slyším, když to říkáte, no. Jo. Že vás to bolí tady ten depilovaný svět možná
přesně
trochu.
Přesně tak, každý se potřebuje někam schovat do nějakého lesa. Chlupů.
S Petrem Zelenkou, scénáristou a režisérem, se možná ještě na chviličku zastavíme u Dubbing Streetu. Ještě na ty vaše loutkové postavy tam úplně nedošlo, těším se na ně. Ale to jste si k tomu přibral vlastně i loutkařinu do svého portfolia. To už jste někdy dělal?
Nedělal a napadlo mě vlastně, že tím vznikl pilot vlastně toho loutkového seriálu, který bychom mohli dál rozvíjet nezávisle na tom seriálu Dubbing Street.
Já myslím, že pro děti neexistuje hezčí večerníček než Kapitán Filcka.
Přesně tak. Já musím hrozně pochválit Honzu Novotního, architekta, který u toho dělal architekta, ale je taky výtvarníkem vlastně těchto postaviček, autorem, který krásně vymodeloval z molitanu vlastně a tavnou pistolí úplně jednoduchými prostředky jim dal krásnou duši.
Vy říkáte, že máte nejradši čtvrtý díl, který jsme bohužel ještě neviděli. Nemůžete aspoň naznačit, kam se to posune, nebo proč máte nejradši zrovna ten čtvrtý díl?
Ten je celý vlastně o vulgaritách a...
Tam exceluje Viktor Price.
Ano, tam Viktor Price má ty monology o kráse českého jazyka, o tom, jak televize má být zastánkyní a ochránkyní toho, té čistoty toho jazyka.
A to je pravda, ne?
To je pravda. A kolem něj přitom lítají ty vulgarity.
Dubbing State má pozitivní hodnocení. Těší vás to?
Těší mě to, jasně. Jako tohle měl být seriál opravdu pro lidi.
Já jsem přemýšlela, jestli se v tom víceboji trochu netýráte. No, protože když je někdo autor divadelní hry, pak se stane autorem seriálu a pak si to ještě celé zrežíruje, tak si říkám, to možná jsou role, které jdou dost proti sobě, ne?
No ale já jsem se do téhle pozice dostal postupně a vlastně je mi v ní dobře. I když si pořád stěžuju na něco, tak mě ta odpovědnost vlastně baví. Protože takhle já jsem skutečně zodpovědný za celý ten produkt. A tu odpovědnost přijímám.
A na co si stěžujete? Jako, že nestíháte, nebo že jste unaven, nebo že jsou na vás velké tlaky, nebo že máte málo peněz?
No, nebo že dlouho trvají ty schvalovací procesy samozřejmě, že jo, trvá to strašně dlouho, jako dřív to bylo kratší všechno, no, je to, začíná se pořád od začátku, to je nejhorší, že vlastně zkušenost vám nepřináší usnadnění práce, prostě znáte to, no.
No, mně by se líbil ten schvalovací proces. Já jsem viděla asi 2 nebo 3 takové rady těch moudrých, kteří vám schvalují právě, jestli Kapitán Filcka je dobrý název pro seriál, nebo jestli je to totálně špatně. Tohle, včetně těch vulgarit a různých scén, třeba i těch úvodních, to už všechno máte za sebou? Nebo to vůbec prostě vám byla svěřena taková důvěra jako autorovi, že jste tohle řešit nemusel?
Důvěra mi určitě byla svěřena veliká, taky na základě toho, že ten seriál vychází z divadelní hry, ta byla vyhlášená komedií roku a tak dále, čili trošku vlastně Honza Maxa z České televize věděl, do čeho půjde. S cenzurou v televizi já jsem se nijak nesetkal. Já se jenom setkám s tím, že tam ty schvalovací termíny jsou prostě dlouhý. Jo, ale s cenzurou ne, to bych řekl, jako v mém případě, já se tam cítím velice svobodně.
Já jsem vlastně na tu vaší trojroli narážela taky proto, že si říkám, že možná je lepší třeba napsat divadelní hru a pak se jít podívat, jak to udělá někdo jiný.
Tohle ale já dělám často. Mě ty všechny divadelní hry hrajou po světě, tam je dělá někdo jiný režíruje a já se na to občas i jezdím podívat, ano.
Jak se člověk jako autor prodává po světě, jako scénárista? Jak se vlastně Petr Zelenka dostane do Francie, do Spojených států jako autor?
Mně se to podařilo asi jako jedinýmu tady v té zemi jako dramatikovi. Jako scenaristovi se mi to nikdy nepodařilo nějak výrazně. Žádný z mých filmů neměl nějaký výrazný prodeje do zahraničí, ale ty divadelní hry moje se opravdu hrajou po celém světě. A teď ta poslední, ten Job Interviews neboli Věra, teď se hraje jako ve Francii ve velkých divadlech.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Petr Zelenka, dramatik, scénárista, je hostem radiožurnálu. Vy máte rád absurditu. Já taky. Někdy si v tom velmi libuju. Ale někdy si říkám, jestli jsem schopná ještě poznat, co je normální a co ne. Podle čeho to měříte vy?
Ještě takovýhle filozofický otázky.
No. Ne, mě to vážně zajímá, protože člověk je sám sobě měřítkem. A to, co vám může připadat senzačně absurdní, tak na to se někdo dívá jako na věc, která je normální. Navíc žijeme v šíleném světě.
Jo. No, já to spíš vztáhnu na ty postavy. Mě se často lidi ptají, proč máš v těch svých věcech, v těch filmech, divadelních hrách, tak zvláštní, divný postavy lidí, který nejsou tak úplně normální. A já říkám, že takový lidi potkávám a vlastně ani jiný nepotkávám. Mně takový lidi připadají. Mně připadají lidi takový, jaký jsou moje dramatické postavy. Čili z toho vidíte, jak jsem asi vnitřně deformovaný.
No, vy jste měli už první čtenou zkoušku v Davidském divadle, která se týká vaší zatím poslední hry o českém vědci Antonínu Holém. Byla to objednávka?
Ano, je to vlastně první objednávka tohoto druhu, kterou jsem dostal přímo od Ústavu organické chemie v Dejvicích. A je to v podstatě dokumentární divadelní hra, tak jak dneska jsme měli první čtenou zkoušku, což je vždycky takový velice křehký okamžik, tak to vypadá jako dokumentární film v tuto chvíli, že postavy tam hrajou, zároveň komentujou svoje jednání, vypadá to, že jsou všichni neustále na scéně, uvidíme ještě.
Kdo je Antonín Holý?
Antonín Holý je takový člověk, který ho by měli všichni znát.
A ne, bohužel... já se ptám jenom, kdo ho hraje.
Jo, kdo ho hraje? No. Antonína Holýho hraje Martin Mišička a Ivan Trojan hraje vlastně takovou nejdramatičtější postavu a to je John C. Martin, který založil firmu Gilead Sciences. Na základě těch českých molekul totiž v Americe založili v 90. roce takového giganta farmaceutického, který dneska je v té první šestce světový.
Já jsem si říkala, když člověk dostane takovouhle objednávku, tak jak dlouho přemýšlí o tom, jestli to vezme, protože já jsem měla to štěstí s panem profesorem dělat rozhovor a byl to nesmírně tichý, velmi skromný, vytrvalý a málomluvný člověk, o kterém se určitě píše hůř než o géniovi, jehož život je plný různých výstřelků a excesů.
Ano, ano, on měl úplně ukázkově nedramatický život. Navíc jeho vdova vlastně asi není úplně tak ráda, že o něm něco vzniká a ona zdůrazňuje, že ten jejich život byl obyčejný, nedramatický, nezajímavý, že on prostě chodil celý život jenom do práce. No a pro dramatika to je samozřejmě peklo.
No, no proto se na to ptám.
Takže já jsem
si
se
člověk
zaměřil
vypomůže víc, nějakou linii dějovou.
No, já jsem měl takový asi roční období, kdy jsem se snažil si vypomoct nějakýma fiktivníma postavama, který bych implantoval do toho děje. Zjistil jsem, že to strašně odvádí pozornost a je těžký se pak vrátit k tomu podstatnému a k těm reálným aktérům. Tak jsem to opustil a teď jsem se soustředil vlastně hodně na to, co se dělo v té Americe. Na to, že tam na základě těch českých molekul byla založená ta firma a ta už měla dramatický osudy.
Ne, protože já vím, že když to pan profesor prodával, tak tam byla jedna firma, která od toho snad kdysi odstupovala, jestli si tady dobře pamatuju.
To bylo to nádherný drama na tom začátku, že ona obrovská firma Bristol Myers od nich koupila práva na molekulu, na látku a začali ji testovat, což byl jako sen pro ty český chemiky, to se jen tak někomu nepodaří, ale po roce to přerušili ty testy a šli od toho. Ale ty chemici vlastně z toho Bristol Myersu, jako pár lidí řeklo, že si mysleli, že ta molekula je tak dobrá, že to rozhodnutí firmy je špatný. Vystoupili z té firmy a založili malou firmu svojí a dokončili test té molekuly, což byl šílený risk od nich. A tam je to drama samozřejmě.
To
a
jsem
oni
zvědavá,
založili ten Gilead Sciences.
Jsem zvědavá, jak to bude na tom, vůbec si to neumím představit na tom divadle.
No, já teď teda ještě.
Dramatik a taky scénárista a režisér Petr Zelenka. Já si vzpomínám, když jsme spolu mluvili před 2 lety, tak jsme mluvili vlastně ještě nepřímo o filmu Modelář, protože vy jste při natáčení Mnichova narazil na takovou partičku kluků, kteří vlastně létají s dronem a přišlo vám to fascinující. Já nevím, jestli ten dron tam spadl na vás tehdy, nebo spadl někam do dekorace, nevím.
Já myslím,
to
že
nebylo jako s Newtonem a s jablkem, že by nastalo to osvícení.
My jsme neměli žádný problém s dronem, ale inspirovalo mě to máte pravdu. Ale
no, a jak člověk
myslím,
pozná,
že tam nic nespadlo.
Jak člověk pozná, když přijde takovýhle nápad, že to třeba unese divadlo, nebo že to unese film?
No, to je vůbec ta nejzajímavější otázka, jak poznat nápad od něčeho, co nápadem není.
No, to bych potřebovala vědět to odpověď.
No tak většina lidí to nepozná, to je ta odpověď a proto vypadá ta dramatická tvorba tady tak, jak vypadá, nebo vůbec všude. Protože často se vydává za nápad něco, co je jenom mechanický řešení nějaký situace. Ale taková rozpoznávací znamení je to, že když na tom nápadu začnete dělat, tak on se vám jakoby košatí, on vám na sebe nabaluje další nápady a to téma z toho začne nějak krystalizovat a začne vás to nějak inspirovat dál.
A můžete mi na příkladu Modeláře říct, jak jste od dronu došel k nápadu na člověka, který se rozhodne, že spáchá pomocí dronu atentát?
To je právě vývoj té geneze toho nápadu, že máte nápad na 2 kluky s dronem a pak vlastně si začnete o tom něco zjišťovat a vlastně co byl dron? Tak dron původně bylo zařízení, kterým americká armáda útočila na svý nepřátele, že v nějakých pouštních oblastech. Prostě a ten dron byl zbraň, že a teď vlastně si uvědomíte, že je možný vrátit ten dron zpátky do hry jako zbraň, ale jinak.
A nebojte se, že to je taková, že to obsahuje v sobě vlastně jistou návodnost? Protože já znám lidi, kteří se dronem vylétnou podívat, jak vaří jejich manželka v kuchyni, eventuálně na pěknou sousedku, což by se nemělo dělat, ale pořád nikoho nezabijíte. Jo, že si člověk ano, zvažuje jako autor i prostě tuhle variantu.
Zvažuju, no. Nesmí to být obhajoba násilí. V tom je to těžký ten příběh nebo to psaní. Aby ten hlavní hrdina nebyl blázen, abyste se s ním mohla stotožnit a zároveň to nebyl návod k vraždě. No nebude to návod k vraždě, když to bude dobrý film, tak si udržíte jako divák odstup a zároveň můžete něco prožít s tím hrdinou.
Jak to stíháte? Co se týče vlastně těch věcí, které máte na starosti jako režisér, jako autor divadelních her, jako režisér seriálu a tak dále a tak dále. Já si představu, že by třeba u Petra Zelenky visela nějaká plachta a tam to bylo po rocích a po měsících systematicky tak jako rozvrženo.
No, jestli tam nějaká plachta visí, tak někde v hlavě a ta se neustále mění a všechno se neustále odsouvá a posouvá do budoucna, že? Ale já toho moc nedělám. Já dělám jeden film za 5 let, dělám jako seriál poprvé v životě, divadlo píšu jednou za 2, za 3 roky. Jako já nepracuju moc. Mně to dlouho trvá, jsem pomalej.
Přemýšlím, o čem se tady budeme bavit příště, protože s těmi 3letými intervaly se vždycky sejdeme a vy vždycky něco naznačíte. Na tomhle teď dělám. A teď už jsme se bavili o modeláři. Víme, o čem se budeme bavit třeba za 2, za 3 roky?
Tak rád bych napsal nějakou komorní divadelní hru pro skutečně 3-4 lidi. Nějakou komerční vlastně víceméně. Budem se bavit o něčem, co budu dělat na otáčku v Českém Krumlově v roce 2020. Tam v červnu něco nového udělám. Asi dramatizaci nějakou. Budem se asi bavit o tom modeláři, který už by mohl být hotový a v kinech v té době. A asi o zárodcích nějakého dalšího televizního seriálu.
A tam už víme téma?
Nevíme, to jsme úplně v začátcích, ale s Kateřinou Ondřejkovou už o tom nějak debatujeme.
Tak se v roce 2020 těším na viděnou, Petře Zelenko, pokud ovšem do té doby nenastane apokalypsa.